Já, komiði sæl og blessuð kæra fólk, kæra hlustendur, verið öll hjartanlega velkomin að, við langar alltaf að segja víðtækjunum, það enginn að hlusta á þetta í útvarpi.
Nei.
Að velkomin í, með heyrnartól.
Velkomin í síman ykkar.
Velkomin í síman ykkar.
Eða
tölvuna. Eða þú veist, hvar sem þið eru að hlusta. Verið allan að velkomin í þennan. Þátt af kona nefnd, það ég, Silja Björk,
og ég Tinna,
sem að tökum eins og alltaf ævinlega, hjartanlega, innilega vel á móti ykkur og ætlum að fara í skemmtilega vegferð með ykkur í dag.
Já.
Þema dagsins eru svartar uppfinningakonur.
Jips.
Eða black inventors, af því að uppfinningakona er glatað orð.
Já.
Það eitthvað svona, þú veist,
Já, mest inventur ekki að hafa sama
uppfinnari
uppfinningamaður
nei
það minnir mig svo mikið að gaurunum hérna
Andrés Önd
já
nei þú ertu fucking grínast ég var að fara að segja já. Þetta hvað hét hann Georg
já eða ekki
Georg Gírlusi
já
já akkurat já eitthvað svona mad scientist vibes
já
akkurat en við erum sérst að tala um svartar konur sem hafa fundið upp merkilega hluti
já
Það er það sem við erum að tala um í dag. En ástæðan fyrir því að við völdum þetta var náttúrulega, við erum eins og þið vitið að tala um svartar konur út af Black Lives Matter og bara kerfisbundnum rasisma og við erum svona bara að gera það sem að við litlu hvítu stelpunnar á Íslandi getum gert, sem er ekki mikið, en ég menna það eitthvað. En við vorum að tala um þetta út frá menningarlegu arðránni og svona hvað mikið af hlutum í heiminum í dag sem þú veist, búið að arðræna eða sem það búið að taka það frá minni hlutahópum og gera það að einhverju kúldæmi, mainstream innan hvítrar menningar
Já,
og
fólk, ef að hvít fólk er að gera það
ef að hvít fólk er að gera það og þá hvítu fólki gefið kredit fyrir það eða engum gefið kredit fyrir það og þetta bara, þú veist, eins og þeir vorum að tala með síðasta þetta, vorum að tala með hár og svona skilur það rúkslega hip og cool og urban sem er að versta orð í heimi að þú veist, Kim Kardashian fer og fær sér það sem hún kallar boxer braids eða eitthvað sem eru bara cornrows þú veist, en það er rúkslega ghetto og ratchet ef einhver stelpa sem er svört gerir það, skilur við og þetta er með bara útlit og svo margt annað og hérna þegar ég var að gera research fyrir þáttin já, þá googlaði ég bara what wouldn't we have if it wasn't for black people eða bara svona eitthvað what did black people invent what did black people do what is black culture bara, svo þegar ég til dæmis ég hlusta ókslega mikið á rap skilur við og ég hef þurft að glíma við það allar mín ævi að vera hvít stelpa sem setur á sig chains og hlusta á rap skilur við þú veist, hægt að vera feministi og hlusta á rap veit það ekki, er rap menningarlegt aðrón ég veit það ekki en hérna þú veist, á þess að kannski vita, eða skilur maður vissi alltaf eitthvað svona, já, rap, skilur 50 cent, þú veist,
já, já.
Og það er svo margt annað líka, þú veist, eins og allt þetta með hárið og með útlitið og með tísku og með alls konar stefnur og strauma og þú veist, rock tónlist, blues tónlist, jazz tónlist og ég horfði á myndband þar sem maður var verið að taka viðtal, þetta var væs eitthvað þegar voru bara svona að taka viðtal við hérna Amerikan af öllum kynþóttum bara hey, þú veist, hvað er svona það, nei, spurningin var eitthvað, hvernig væri heimurinn eða væri ekki svart fólk bara what would the world be like if it wasn't for black people og einhver sagði without black culture, there would be no American culture
100%
ég bara,
100% það er eins og ég voru að tala um að koma inn á 1619 hann af podcastinu það sem við erum að tala svo mikið tónlistina og áurinn bara margt fleiri sem svart fólk bjó til í Bandaríkjunum
akkurat og þú veist eins og með svo Martana þá er þetta náttúrulega auðmikið hvíti maðurinn sem að þú veist kann ekki neitt og getur ekki neitt og hefur ekki neitt og bara eitthvað hei þetta er cool ég ætla að kapitalisera á þessu ég ætla að oppressa þig og kapitalisera á þessu
líka núna þú veist að tala um rap að því ég fór strax og hugsa bara já þú veist við þekkir svo miklu fleiri svarta rappara þannig að þú veist það er eitthvað svo fattaði að þú veist en svart fólk sem hlustar að rap það er áliti ghetto en hvít fólk sem hlustar að rap er það ekki þar er vandamálið þú veist, við erum ennþá meðraunin miklu meira af svörtu fólki og öðru fólki af öðrum kynþáttum og hvítum sem eru rapparar og hip-hop, R&B og allt þetta en arðránið felst í rauninni í sko hlustendunum og hvernig hlustendunum er tekið að meðan þeir hlusta á þess að gerð af tónlist þú veist
Nei, ég meina bara, þú veist þú sér bara eins og þegar rappið verður skiluru vinsalt svona gangster rapparna í kringum 80s, late 80s, early 90s þú veist, þá er þetta NWA, þeir eru svarti strákar skiluru, þeir eru bara rappum bara fuck the police og bara þeir eru búin að vera hérna, oppressa okkur og berja okkur niður og drepa okkur og skjóta okkur og þeir voru náttúrulega bara, þú veist kultistar og voru bara starta movementi og það eru bara riots og bara enginn máttu fara á tónleikana og jari og kannski 7 árum síðar kemur Eminem eitthvað hvítu gaur frá Detroit og allir eru bara eitthvað, já, og hann verður rókslega mainstream og hann verður rókslega þú veist, vinsæll og það er eist, innleging mín inn í rap, skilur þannig, innleging svo margra inn í rapheiminn, þetta er veist, búið að breytast alveg smá núna, en á sama tíma bara þú veist, það eru bara einhverju hvíti strákar á Íslandi fyrir utan Loga Petru og Unnstein Manuel, skilur í tónlistasinnunni
Já, og líka meitt þegar við tala þetta, ég meina, já, þú veist, það sem að við kennumst að rappi er með M og svo, þú veist, Rottalur hundar hérna, þú veist, sem verður náttúrulega, kannski frekar auðlauslega hvítir, þetta eru bara fleiri hvítir í Íslandi,
já.
En, ég meina, ekki það, ég hlusti mikið að rappa, hafa eitthvað mikið gert það, en ég hlusti alveg slátt að Eminem á sínum tíma, sko, að því að mér fannst það, og við erum að tala mér 12 ára, sko,
Náttúrulega reiður unglingur sko.
Já,
veist,
hérna,
bara átlett fyrir reiðina
Já, en ég ætla afsaka fordóminn í mér smá með því að ég var 12 ára, þetta var skilur 2023 að, hérna, að þá mynd bara, já, ég fíla Eminem en ég fíla ekki þú veist 50 cent og eitthvað svoleiðis og það með bara, en af hverju fíla þeir Eminem en ekki 50
Akkurat,
cent skilur
Nákvæmlega, nákvæmlega En þetta er eins og með
sem bæði og er líka alveg hægt þú getur alveg genuinely fílað Eminem en ekki einhvern svartan rappara
Akkurat.
En það er svart Það er alltaf
svolítið, alltaf svolítið að spyrja það því af hverju sko. Og eins og ég var líka að segja við því daginn að hérna, Megan Thee Stallion sem er rappari svört kona, rappari 25 ára, lenti skotárás daginn og var skotin í báðafæturna og þurfti að fara í aðgerð og láta taka hérna, kúlurnar úr fótunum og eitthvað og þú veist, ég veit af þessu að því að ég er að fylgjast með þessu fólki, skilur og ég er að fylgjast með þessari stelpu og þú veist, ég les þessar fréttir, skilur og það er eiginlega fáránlegt að þetta sé ekki að þessi frétt sé ekki að fá meira traction að því að hún er, hallo, savage, skilur lagið með henni og Beyoncé, bara þetta er eina lagið á TikTok, þetta er bara lagið skilur en þetta er bara ekki að fá neina umfjöllun fólk er ekkert að pæla í því að tala það að hún hefur skotin í báða fæturnar ef að Hillary Duff hefur verið skotin í báða fæturnar skilurðu
ég var ekki búin að heyra svona þú sagði mér þetta
já, nákvæmlega þú veist, ef að einhver önnur hvít stelpa sem væri á sama svipuðu kaliberi og hún ekki, þú veist, ekki, skilurðu Lady Gaga, Taylor Swift já, einmitt, Ariana Grande eða eitthvað, skilurðu svona þú veist, þá væri þetta all over the fucking place en þetta er bara svona byproduct af því að vera svartur og þetta er bara ghetto og þetta er bara þetta og þetta er bara hitt og bara þú veist að þú komst bara í þetta og þú varst þetta með þessum og hann er í einhverju bífi
og svo getur þetta tekið þetta líka inn í sexisma af því að það sem ég hef líka séð hana er í raunin þegar fólk er að segja þú veist, þeir feministar sem ég hef séð tvíta af hverju að gefa kanni svona mikla athygli þú veist, hvað er athyglin sem megan á skil
já, akkurat
sem þá erum við komin í, þú veist, þennan sexisma
akkurat, algjörlega algjörlega, absolutt sko, bara
þú veist að mér að hversu oft hefur við hýrt af öllum sem skotaður sem áallega þessa rappara, skiluru og, veist, og þau stríð skiluru, svo erum við 25 ára stelpa skotin í báða fæturna og því ég segi að hún líka búin að nýbúin að missa mömmu sína og eitthvað
já, nýbúin að missa mömmu sína og misti pappa sín þegar hún var ung þannig hún er bara eitthvað alein, þú veist, heima á sér eitthvað recovering, skiluru
rosalegt sko
Þetta er alveg fárónlegt, en þetta er heimurinn sem við búum í. En hérna, til að wrap this intro up, það sem satt í þessu Google mínu, komst ég að ýmsum hlutum sem við hefðum ekki ef ekki væri fyrir svart fólk og ég ætla að lesa hérna upp það sem við eigum svörtu fólki og svörtum uppfinningamanneskum að þakka. Það þarf náttúrulega ekki að minnast á það að blues, jazz, rock, rap, reggae, gospel, hip-hop, basically öll tónlist árætti sína reggae í svört samfélög, heldur líka golftje, þú veist, litli þarna trépinnin sem setur golfkúlur á
Já,
en golf er sko skosk í þrótt Þannig ég bara eitthvað svona, voru þeir bara með þetta og bara...
Já, föttu skotarnir voru bara, á, ég er alltaf eiginlega grasis.
Já, en leðilegt. Og svo var einhver svartum maður sem var einhver, hvað við setjum þetta prik, þetta undir fyrir ykkur, allana. svona super soaker vaspisur, svona stórar super soaker vaspisur sjálfvirk umferðaljós blóðbankar
what?
Já, bjórdælur á kúta
ha?
Já handvirkur eggjaþeytari sem sagt sko þú veist, að ég hefur ekki séð svona í gamli myndun svona eggjaþeytari sem svona þú veist, snýr svona sjálfur upp og þú veist ekki með, þú veist, píski hendin
já,
ég held
ekki bort það
hérna, handvirkur eggjaþeytari, símsvari gasgrímur endingabetri ljósaperur sjálfvirkir hurðaropnarar gif
já,
guð blessi gifið
já.
Eða gifið
sumir, ekki gif
nei, en sumir vilja segja það já, svo sagt, svo sem að fann upp gifið, fann líka upp hérna svona Adobe Flash tækni svona þú veist til að setja myndbönd á netið.
Já.
Það var sérst að, nú mann ekki hvað heitir, það var sérst kona sem basically bara fann upp, þú veist memes, skilur við, og viral videos á YouTube, skilur við
Já, einmitt.
Og hnetusmjör.
Já.
Var líka fundið upp á svörtum manni. Nú, svo Pride
Mm-hmm.
allt slangur já. Alltaf allstaðar
Præt, hlusti, í tilöfnið því að Pride er alveg að byrja í Íslandi þótt að sé búið að cancela því fara að hlusti á þáttunum Marcia og
Sylvia Marcia P. og Sylvia, absolút The first Pride was right, baby
mm-hmm.
En já, allt slangur alltaf allstaðar dansar, körfubolti, götutíska, dreddar, fléttur, soul food kjúklingur og vöflur thank god for that thank mm-hmm. the black god for that mac and cheese Red Velvet, svona flaugelskaka og KFC er ekkit annað en menningarlegt arðanum. Þannig að þú veist, bara næst þegar að þú ert að spila körfubolta með dreddana þína að hlusta á hiphop með endingabetri ljósapyrum og KFC á kantinu með hnitsmjöri þá skaltu bara hugsa til allra svörtu einstaklingana sem að þú átt þessa hluti að þakka.
Að því að pældi því, maður pælir aldrei í því hvaðan þessir hlutir koma.
Nei, nokkala. Og
hefði spurt mig, þú veist, hver heldur að hafa fundið upp að endinga betra ljósapyru, þá hefði ég alltaf ósvöld séð fyrir mig hvíta mannsku.
Absolutt. Nei, ekki hvíta mannsku.
Hvítan mann,
já.
Kompunktur. Þú veist, það er bara raunveruleikinn sem að hausuna mér býr við.
Absolutt. Þetta er bara internalized, bara conditioning, já, nokkala. Og sko, mér langar að segja í svona í bónusfréttum að kona er nefnd Lita D. Newman.
Ég elska, hún er með svona kvistluhönd.
Já,
þetta er svona í bara aðeins að bæta sem við.
En já, hérna, hún, Lita D. Newman, hún fann upp hárbusta. The Modern Hairbrush, eins og þetta heitir.
Já.
Oh. Þegar hárbustar voru illagerðir úr, þú veist, svínshárum eða rossahárum eða eitthvað og virkuðu bara fyrir dainty little blonde women in the 1800s,
já,
skilur
við
með eitthvað þunnt fallegt hvítt hár with no texture at all, skilur við og hún var eitthvað að heyrðu, þetta virkar ekki út að ég líka, þú veist, þræll og háriða mér er skítugt, skilur við þannig að hún fann upp hárbusta sem var með svona, eins og við þekkjum hárbusta í dag með svona þykkum, hérna, hárum eða pinnum eða hvað kallar með svona litlum kúlum á endanum þannig að þú getur, þú veist, greitt hérna, óhrinindin úr og skilið hárið alveg í sundur og veist, lagskipti og allt og bara greitt í gegnum hár með einhverri áferð annari en ljósu hvítu hári skiluru og hún Valerie Thomas, hún er sér satt eðlisfræðingur og vinnur fyrir NASA.
Já, casual.
Og þegar hún er ekki að þróa og vinna með landsatt prógramið sem er svona risastórt prógram sem snýst basically bara að taka myndir af jörðinni úr geimnum og kortleggja jörðina. Þannig að þegar hún er ekki að því, þá fann hún upp einhverju svona myndavela speglatækni, þú veist, þið trúið ekki hvað ég reyndi að skilja þetta, bara I'm dumb, þú veist, ég vin ekki fyrir NASA en það var sem sagt basically svört kona sem fann upp hárbustan og svört kona sem fann upp þrívítar tækni og gerði sjónvörpin okkar betri þannig að þegar við förum í þrívítabíó þá er það Valerie Thomas og þegar þú greiðir að þér hárið þá er það Lita D. Newman
já, meni ég greiði alltaf að mér hárið að mér fyrir bíó
nákvæmlega þannig að þú veist þetta er bara svona bónus bara til þess að aðeins leggja áherslu á það að meiri segja bara þú veist, ekki einu sinni afrísk munstur þú veist, þetta er ekki bara eitthvað afrísk munstur og fucking jerky chicken og eitthvað svona þú veist,
þetta er bara anskunar bara,
já, þetta veist, er bara mest venjulegu hlutir í heimi
að því að þú veist, fólk er meitt eins og hún nú ég búin að glemma hvað hann hétt með hárbastan
Lita,
þú veist, að því að hún bara hei, hér vandamál, ég ætla að leysa það að þetta vandamál fyrir mig sem er það sem við gerum og það sem fólk gerir þegar það finnur hluti upp
Akkurat.
Það það eitthvað, mér vandar, þú veist
Þetta langar vandamál hjá fleirum.
Já. Mér langar að geta fengið mér sótavatn en ég vil ekki kaupa því bara nota vatnið mitt til að finna upp sótastrím.
Já,
já. Ég sagði þetta bara því ég að horfa að skilur við. Þetta bara, já, bara ég
Nei,
langar að greiða mér hárið og ég geta það ekki með þessum white ass rossa hárum.
Akkurat.
Hvað það skilur
við. Mér langar líka bara svo að við, þú veist, svona wake up and smell the coffee og förum bara svona að fatta að, þú veist, já, í gegnum söguna hefur kona alltaf verið nafnlaus, skilur við. En allir aðrir minnihlutahópar líka og þú veist, já, hvíti maðurinn has done some shitty things, hvíti maðurinn hefur also done some great things, skilurðu engin er 100% vondur eða 100% góður, en þetta er bara svona til að leggja áherslu á það að þú veist, fucking við, þú veist, hættið með rasisma hættið með fordóma, við þrýfumst sem í sem balansera fjölþjóða fjölmenningar samfélag skilurðu af hverju ættum við að vilja lifa í heimi sem að væri bara Donald Trump eða bara Jón Jónsson og Guðmundur Guðjónsson skilurðu að borða fucking bland toast
já, en þetta er svo mikið að hugsa með þetta eins og með hárbustan skilurðu ég gæti ekki greitt að mér hárið með einhverjum svona
einhver svona hrossa hárbusta en
það var aldrei að fara að vera hvít manneski þessum tíma sem hefði fundið upp á sig
nei, nákvæmlega
af því að þú veist, þó að ég sem er þykkt hár sem verður oft mjög flókir skilur að þá gæti ég alltaf komast upp með að þú veist greiðir mér með puttunum eða eitthvað svo leiðis en það er ekki
Gaffli
hægt já, það er ekki hægt með svartar eins og litla
hann já, nákvæmlega já, líka bara þú veist svona alls konar bara hluti hnetusmjör endinga betri ljósaperur skilur þú veist þetta er eins og það er svona saying þú veist það er svona hluti sem fólk segir eitthvað svona kannski er þú veist lækningin með krabbameini falin í hausnum og einhverju indversku fátæku barni og maður eitthvað svona já, heiminn sökkar, ég veit það, skilur við en þú veist, það litla sem maður getur gert þannig að eins og ég segi, næst þegar ég smyrjið ykkur neitt sem er samlóku, þú veist munið ég bara eftir því að það var svartum maður sem að fann upp neitt sem ég
og munið líka að hérna eins og ég segi, það, við erum kannski að gera innan gerðslapa bara lítinn hlut með því að tala svarta konur í svo podcasti en núna þegar við tökum þetta upp þá bara útborgunum dagar basically í dag og morgun það er flestir nýbúin að fá útborgað og það er ennþá hægt að gefa pening í öll þessi félög út í Bandaríkjunum það er líka að gefa pening í eins og Andrimi og Nóborders hérna á Íslandi og hérna Solaris og fleiri svona samtök að því að þú veist hugsaði bara með eina kaffibólla sem munt án efa kaupar og tega kaffi en eina bjóð svo munt án efa kaupar og allstofunni og eittu þeim pening í góðgerastarf fyrir svart fólk
Einmitt.
Og fyrir svart transfólk
Akkurat Við erum ekkert að tala um einhver gríðlega fjárhæðir
Nei. Og sérstaklega skulum aðeins, ég vil ekki minnast mikið á nafniðinnar en ég tilöfni þess að í dag núna þau tökum þetta upp er 31. júli að það mæli ég mitt sérstaklega með því að gefa í transsamtök að því að Harry Potter á afmæli
Til hamingi með afmæli Harry Potter
Já, ekki til hamingi með afmæli
Önnur kona já. En hérna, já Nei, án gríns og þannig líka höldum við baráttunni gangandi, þú veist, það er alltaf hægt að gefa pening, baráttan er hvergi nærri búin í Bandaríkjunum eða heiminum þó að fítið þitt sé aftur orðið bara eitthvað kattamíms
og... Og við getum líka ekki hvist, hugsa þetta þannig að þetta sé alltaf gerist í Bandaríkjunum og við viljum ekki gefa pening þangað vegna þess að Bandaríkjun eru stórveldi og hafa gríðarlega menningarleg áhrif á allan vestranum heim.
Nei, líka, ok, ef þú vilt ekki gefa Bandaríkjumönnum pening þá er ekki eins og það sé ekki rasismi á Íslandi Akkurat. Eða flóta fólk eða minnilötu hópur Íslandi sem þú getur ekki stutt við, skilur við. Þannig að...
Já.
Já. Herðu, þetta intro var 48.000 mínútur, en velkomin í þáttinn og bara njótið.
Kona er nefnd Madam C.J. Walker.
Madam.
Öðru nafni Sarah Breedlove. C.J. Walker er nefnilega í rauninni nafn eins af eiginmönnum hennar sem ég tóku upp en ég kem að því seinna en ég ætla að kalla hana Söru að því ég er búin að heyra það í öðrum hlaðarpsáttum sem ég hlustað á hana það er auðveldara líka. Sara fædd 23. desember 1867 í Delta, Louisiana. Og sko, ef það verður eitthvað rugl með aldurinn eitthvað hún var 14, nei hún var 15, þá eða því hún á svo ammali svo seint á árinu, ég típa sem segi, þú veist, að ég sé, þú veist, aldurinn sem ég að verða á árinu, áðurinn ég á ammali þegar mér finnst það ekki eins flókið.
Nei, nei.
Allavega. Hún átti 5 sískinni og ég held hún að hafa verið næst yngst og hún var, sem sagt, fyrsta barn foreldra sinna sem fættist frjáls. Þess, foreldra hennar höfðu verið þrælar og eldri sískinni hennar voru fætt inn í þrældóm líka.
Mm-hmm.
En þau voru síðan orðin frjáls þegar hún fæðist. Þegar hún 5 ára þá deyr mamminar líklegast úr kóleru sem var þá að ganga á svæðinu.
Ég held að hann var að segja COVID.
Já. Úr COVID sem var meitt orð síðan á 800 eitthvað. Nei, úr kóleru. Og svo dó pappinar ára setna.
Vá, æðislegt, gaman.
Kom reyndar ekki fram.
Hvort hann hefði verið með COVID.
Já, hvort hann hefði verið með COVID eða kóleru. Og sko, hún flutti sér inn til eldri systu sinnar, sem eina systir hennar og mannsins hennar, þegar hún var 10 ára. Þannig ég smá bara hvað var að gerast þessi 3-4 ára milli, það kemur einhvern veginn ekki fram. Og svo segir hún að hún, ég held að hafa verið sérst þá sem hún fekk sína einu formlegu menntun sem voru alveg 3 mánuðir í sunnudagaskóla.
Já.
Það var hennar...
Það er farið frjálslega með hugtakið formleg menntun.
Já.
Já.
Það var svona eina skólagangan hennar
Aha.
að einhverju leiti.
Aha.
Já. Tengdabróður hennar var, hérna, sérst maður sérstir hennar var ofbeldisfullu maður og hún hlýtur hennar inn til þeirra 10 ára og þegar hún 14 ára þá giftist hún svo hún geti flúið heimilið.
Já.
Giftist þar manni sem heitir Moses McWilliams og það kom svolítið með ekkert fram hvað hann var gamall en ég geti ímyndað mér að hann hafi verið 20 og eitthvað eða 30 og eitthvað. Þau eignuðist dótturina að Lelíu, hún hét fyrst Lelía en svo bættuðu að hennu við, að minnst það mjög fallegt nafn, árið 1885 þegar Sara 17 ára. Maður hennar deyr svo 2 árum síðar þannig að hún einstæðmóðir 19 ára.
Já með, og ekki.
Og ekki.
Já.
Með 3 mánuða skólagöngu
að baki. Nei, já, sunnudagaskóla.
Já, hún flutti þá til St. Louis með dóttur sinni að því að bræður hennar 3 eldri byggu þar og unnu þar sem rakarar og hún fór að vinna sem þvottakona og fekk vitaskuld óalega lítið borgað fyrir það. Við minnir ég hafi heyrt að hún hafi fengið, þú veist, 1,50 á viku eða eitthvað, kjáttar. En hennar hvati fyrir því að vera duglega að vinna var að geta bóði dóttur sinni upp á
góða menntun. Ekki sunnudag sko.
Já, hún var svo í kirkjukór hjá St. Paul African Methodist Episcopal, ég er búin að æfa mig svo mikið að segja þetta. Episcopal Church. Mm-hmm. Og í gegnum þær konu sem hún kynntist þar, þá langaði hann að segja sig meira menntun en ég held hann hafi samt ekki gert það ekki svona formlega. Árið 1984 giftist...
1984?
Á
1994. Já, ok.
Það stendur með sér að blaðinu, sko.
1894.
Já, nei, 100
ára. Ég fann hún upp eilíf æsku.
Já.
Mm.
1894 giftist hún manni að nafni John Davis en fór frá honum 9 árum síðar af því að hann tók upp á því að vera alltaf fram hjá henni.
Já, hann tók upp á því maðurinn.
Já, hann tók upp á því.
Lenti í því greið.
Já,
og
svo, sko giftur hún sér einu sinni enn setna. En ég held sérst að það hafi rauninni ekki verið löglegt hjónaband af því að þú veist, hún alltaf máttir ekki skilja,
skiljuru.
En það var annað með fyrsta mannin hennar af því að hann dó. En svona aðeins aftur einmitt í introið og það sem hún maður tannir síðast með svart hár, að það er svo vand með farið og hvítu vestræn menning lítur niður á það. En þegar Sara uppi, þannig að 1800 eitthvað, þá náttúrulega ekkert mikið bara almennt hreinlæti og þvott skiluru og það átti svo sem líka við fyrir
fínt fólk skiluru
en auðvitað náttúrulega verra fyrir hérna, svart fólk líka einmitt út að því hvernig hára á þeim er hún hafði rússlega takmarkan aðgang á því að þvó á sér hárið og hérna, nú veit ég ekki hvort hún var búin að finna párbustan á þessum tíma þannig að hún byrjaði að missa hárið mjög mikið og var, bara fekk síendur tekna flösu og sýkingar og skallabletti og bara, þetta, veist, já, var bara í raunni veik af þessu fyrir utan náttúrulega bara streituna af því að þú veist, missa fóldaðin og 7 ára búið á böllu svillum tengdaföðinum giftast þegar út 14 ára eitthvað spart þú veist 17 ára ekki 19
já, akkurat fyrir svo bara, þú veist
bara þessi litlu hluti skilur þessu smá streita þannig að
mist 2-3 hár út af því
skilur. Já, eitthvað svona já, aðeins já. Aðeins komið sinni í höndunum og svo dróið ekki
já, já, já.
En hún fyrir sérst 1904 að vinna fyrir konu að nafni Annie Malone sem hún var hair care entrepreneur. Hárvöru frumkvöðl. Og Annie er sérst líka svört kona og þær hérna og er að gera vöru sem henta svörtu hári. Hún er, Annie Malone er sérst ein af þeim sem að varð fyrst miljónamæringur af svörtu fólki í Bandaríkjunum
Já.
en það er svona svolítið að liggur milli hluta hvort að hafi verið hún eða Sara sem að þú veist en hún fer hann að vinna fyrir hana og The Poro Company og hún var svolítið svona sem, hvað fannst, ég teki, farandsali bara svona fara með vörur milli húsa og fara á sýningar og þannig, en það var ekkert eins og það svona sýningum, þú veist, svona shows og þannig verið kannski endilega veita þessum vörum miklu athygli þegar það voru ekki fyrir hvítt fólk En hún var svolítið komin á, komin á bræðið með þetta og fannst þetta mjög skemmtilegt og hafði mikinn áhuga á þessu. Og fór að hanna sínar eigin hárvörur. Hún sett flutti til Denver, Colorado, 1905 og var ennþá að vinna fyrir Annie en fór svona hanna svolítið sitt eigið. Og hún sagði hérna að stór svartur maður hefði komið til henni draumi, sagt henni hvað efni hún ætti að nota og hún hafi rauninni bara gert það og hún lét sko senda eftir einu efni til Afríku. Þú veist, þetta bara svona secret ingredient að því að Annie sagði hana svo að hafa stólið formúlinu sinni en málið að það sem Annie var að nota í formúlinu sinna eru bara efni sem var mjög algengt að nota í hárvörur eins og petroleum jelly og sulfur þannig að þú veist, hún var ekki að finna upp hjólið og þarlindi var í rauninu hún ekki að stela hann þótt hún það var náttúrulega fengið mikla vitnesku gegnum að vinna fyrir hana en þær voru síðan þess að í rauninu bara óvinir það sem eftir var Árið 1906 skiptist Sara svo Charles Joseph Walker eða C.J. Walker og ég mitt var smá ruglu þegar ég var hlusta á þættum en það var eitthvað, já, C.J. var að gera þetta og C.J. var að gera þetta og það var ekki hún heldur
maðurinn
og þess vegna ég talaði um hana sem Söru svo þessi ekki verið ruglaði þessu saman hann var a newspaper advertising salesman bara eitthvað svona markastjóri sinni, something or other Og hún byrjaði þá að ganga undir þessu nafni Madame C.J. Walker. Og það var...
Verandi náttúrulega eign mannsins síns.
Já, en ég held að hún, hún valdi í rauninni Madame sérst, út af því að hafði svona tengsti við Frakkland og var svona meira fallegt heldur en Mrs. Veist, hún vildi ekki vera Mrs. Walker, hún er skilur
Madame Walker.
Já.
Af hverju sögðu við það með bresku hreim?
Veit
ekki, en þú veist
Já, þú segir með frönskum hreim
Madame
Oh, madame, the two
of good The two of guerre Ah, oui
Þau skilja árið 1912 en þá er nafni hennar orðið í rauninni brandið þú veist, vörðnar heita þessu nafni og auk þess að dóttir Söru líka tekið upp Walker nafni þannig að þær voru bara, já, já, ok, þú veist, við erum að skilja en whatever En að meðan þau voru, meðan þau voru gift, þá unnu þau mikið saman og hann hjálpaði henni mjög mikið, hann alltaf verandi svona markaðsnillingur og hún meira svona í vörunum og það gekk bara svo vel hjá þeim. Það kom svo sem ekkert fram af hverju þau skildu, en það er bara, ég meina hún var orðin vön þýskilurum, að vera ekkert, já.
Það var svona þeng sem hún með.
Hún seldi meðal annars einmitt með því að ganga á milli húsa og fekk síðan dóttur sína til þess að vera svona hafa ábyrðin á þeim sendingum þurfti að senda út á land og hérna allt öll Bandaríkin þannig að þetta var bara fjölskyldu business á 1908 fluttuðu til Pittsburgh, Pennsylvania þar sem þau opnuðu snyrtustofu og Lilia College sem er svona minnum mig svona á eins og kaffiskólan hjá Tega Kaffi, þar sem er verið að þjálfa starfsfólkinu, rauninni kallað skóli
þú
veist og hérna bara já, var að kenna fólki að nota vörutna sínum og sjá hár, sjá svörtu fólki og hérna á 1910 að þá bjóðum til ykkur svona base í Indianapolis ég veit ekki akkur hún vildi endilega gera það þar en það var að Lilja farin að kveitina til þess að fara frekar til New York og fari í Harlem þú veist, þar væri svo mikið mekka og þú veist, stórborgin og allt þetta hún gerði það reyndar loksins 1913 eftir skilnaðin en í Indianapolis þá sagt, kom hún fyrir svona höfuðstöðum þessa fyrirtækis sem heitir Madame C.J. Walker Manufacturing Company bara verksmiðja sem hún lét byggja og hárgreiðslustofu og snyrti skóla og allt þetta bara.
Wow.
Þetta var bara orðið
1913 bara.
Já. Þetta var bara orðið a major deal.
Já, já, já.
Hún réði til sín mikið af konum sem náttúrulega frétt nefnt af því að hver gerir það?
Já, skilur,
hver hún og konur
að vinna?
Fyrirtæki óks og óks og óks og ég heyrði einum stað sem sagt að hún hafi sagt að hún hafi þjálfað í það minnsta 20.000 konur en á öðrum 40.000 og þetta er eitthvað, þetta eru nokkrar
já,
svona þetta er svona það byr, já, þetta er alveg vel rúmlega akkurýri
skilur
Og þótt að hafi nú svo sem ekki komið fram með beinum orðum þá ætli ég svolítið að gefa mér það að þetta hafa allt verið svartar konur sem hún hefði þjálfa.
Já, flesta allavega hana, já.
Söru var svona líka svona fjárhagslegt frelsi og sjálfstæði kvenna og sérstaklega svartar kvenna mjög svona hugleikið þannig að hún var þegar hún var að kenna þú veist, kenna hárvörutnar og fara í þessar, þú veist, door-to-door sales, þá er hún líka farin að kenna konum bara hvernig að fara með peninga, budgets, þú veist, og hvernig átt að stopna fyrirtæki og láta draumin rætast og mitt bara vera fjárhagslega sjálfstæð, skilur ekki upp á einhvern komin og hún hérna, já, þetta var svona henni mjög hulikið, þessi svona sjálfstæðisbarátta kvenna og hún var líka bara duglega að taka þátt í aktivisma og réttindabaráttum hélt magla fyrirlestra á ræður og svo leis meðal annars á National N-orðið Business League árið 1912 og mér stróð svo gott kvót eftir hana sem ég sá á Wikipedia sem ég þýtti, hún segir ég kona sem kom frá bómullar aukrum suðursins, þaðan fekk ég stöðuhækkun í þvottin, þaðan fekk ég stöðuhækkun í eldhúsið og þaðan gaf ég sjálfur mér stöðuhækkun til að framlega horfurur, ég hef byggt mína eigin verksmiði á minni eigin jörð þannig bara, ég harkaði skilur þú veist
og ég gaf sjálfur mér stöðuhækkun það mér, some big vagina já, energy bitch
einmitt bara eitthvað
bitch.
það einmitt bara, já, svo var ég bara Hvað er mikið þetta bara?
Já, ég nóg.
Absolutt.
Ég ætla að kyssa hennan fokin túskilding hérna.
sem ég fekk
í laun í þóttúrsinu.
Algjörlega. Og einmitt, ég hef byggt mína eigin verksmiði á minni eigin jörð.
Á minni eigin jörð, sem náttúrulega líka massítt af því að konur áttu ekki mikið land og hvað þá svartar konur, skilur við?
En sem segir, þú veist, það er svona annarkvort hún eða enni sem er að verða fyrstu milljónamæringar af svörtu fólki
já, já, já.
Í Bandaríkjunum og þú veist, milljónamæringar líka á þessum tíma, skilur við
Þú veist, akkurat þegar voru skilur við fjórar hollenskar og breskar fjölskyldur sem áttu allt, já. Skilur við The Van Pattons and the Rothschilds and the Rockefellers já, and the, skilur við
Akkurat Og hún var síðan líka mitt bara í svona húst aðstoðaði YMCA í einhver svona svörtu hverfi eða svörtum hverfi með Indianapolis til þess að byggja upp þar. Gaf mér hans sjálf $1,000 í það verkefni.
Já.
Já, bara það er bara vasapeningur fyrir hana skilur.
Já, bara Jeff Bezos pay attention það bara kostar 300 milljónir að leysa global warming og þú veist það er bara
500 milljón trillion Það er maður ykkur fluttu svo þarna til Harlem í New York á 1913, eða sérst Alilia á 1913 og Sara á 1916 og árið síðar fekk hún mann að nafni Werner Tandy sem var fyrsti, já, fyrsti svarti arkitekt New York borgar til þess að hanna fyrir sig hús í Irvington on Hudson
já.
Í New York ríki.
Já, ok.
Flytti síðan í þessa villu sem hétt Villa Levaró sem að kostaði $250,000 að byggja þá
Já.
Sem eru réttar 5,5 milljónir dollara í dag
Já.
Sem eru 750 milljónir íslenskra króna
Ummitt
Hún bara, heyrðu, mér langur í stórt hús
Heyrðu, Tandy, my boy
Já bara svona þægilegt lítið
já, og kósi
bara
já, smá,
en markmið með þessu húsi og markmið með því að hafa það svona stort var í rauninni að geta gert það að svona í rauninni bara kannski félagsheimili fyrir svart fólk þar sem að þú veist geti búið til community þar með þú geti haldið að fram að kenna þá konum fjárhagslegt sjálfstæði og allt þetta og bara svona já, búa til
space bara,
já,
akkurat
og hérna þar sem að fólk geti verið að læra af hverju öðru þú veist, já, bara fallið community hún fer síðan taka þátt líka bara í pólitískum málum og er alveg vókal sínar skoðanir í fyrir heimsturöldinni var hún leiðtogi í The Circle for N-Word War Relief og barðist fyrir að þjálfunabúðir fyrir svarta hermennir þið settar upp þó ég sé nú ekki sammála því að vera eitthvað berjast fyrir því að fara í stríð þá er það náttúrulega bara antíðrandin á þessum tíma skiluru og ég meina það er
stundum verður líka bara spila leikinn
akkurat, ég meina þú veist hver veit hvað maður hefði haldið ef maður verið lifandi á þessum tíma sjálfur skilur við
Akkurat.
1917 fór hún í The Executive Committee í New York kafla NAACP og hélt svo bara áfram að dæla peningum í samtök og félög sem að voru henni kær.
Ángrís, what a boss!
Já, og svo sérst, þegar, sérst hún deyr síðan 25. maí 1919 og nýrnabilun 51 árs. Það er bara way too young.
Alltof.
En þá var fjárhagslegt virði hennar á þeim tíma, sérst, í kringum, á milli hálfrar og einnar miljónar dala sem gerði hennar ríkust í svörtu mannesku bandaríkjana at time. Hún sagði sko á 1917 og hún stemdi að því að vera miljónamæringur, ekki því hún var svo gráðu af peninga, heldur til þess að geta nota peningan sinna í að gefa það áfram, skilurðu. Geta nota peningan sinna vel að því að einmitt, again, pay attention, skilurðu, Jeff Bezos, þú veist, hún vilt ekki eiga þess að peninga sjálf.
Nei, en
það... Hún er ekki að byggja þetta hús fyrir sjálfa sig, skilurðu.
Nei, nákvæmlega, og líka, þú veist, ef þú lætur fátækan mann hafa 2000 kall og hann fer að kaupa sér að borða og kaupa sér kaffi og einn lesta með það eða guðma þetta hvað, þú veist, þá verið að redistribute the wealth, skilurðu, þú veist, peningurinn ennþá í hagkerfinu
Akkurat.
Og skiptir hendur, skilurðu
á
meðan að miljardar, biljardar mæringar sem við fyrsta leið bara eiga ekki vera til skilurðu, sitja á öllum þessum peningum þú veist,
já, en það, það er sama hvað
til hvers,
sama hvað er eða miklu þeir finna ekki fyrir því
nei, og líka sama hvað er eða miklu er að græða tilbaka á móti hvort þið er, þannig að þú veist, þú getur ekki eitt öllum þessum peningum yfir ævina þótt að þú myndir reyna þitt allra besta
þú veist, ef að Jeff Bezos gæfi helmingin af því sem hann á í dag, hann myndi ekki finna fyrir því, ekki, hann myndi vera búin að græða tilbaka á no time, skilur
nákvæmlega
Og samt getur hann hjálpað svo mörgum.
Það er mitt.
Skilurðu.
Það er mitt.
Þú veist, það er, já, það er það sem hún var bara...
Fucking kapitalismi, fucking stjættaskipti.
Akkurat. Að því, þú veist, einmitt, hún kemur líka úr þessari fjölskyldu. Fóreldrarnir eru þrælar, þú veist, deyja þegar hún er mjög ung, skilurðu. Hún er gift 14 ára, þú veist, og það kom ekkit eitthvað fram að þessi Móses hefði verið eitthvað ríkur, þannig að og ekkit frekar fátækur, en ég ger ekkit ráð fyrir að hann hafi, þú veist, þetta var bara, þetta var bara hark, skilurðu.
Eru svo vörur ennþá til í daga?
Ég bara er ekki alveg viss, ég fann voða lítið það að því að þegar maður googlar, þú veist, Madame C. Walker products, að þá kemur upp þess að Sephora gerði línu með þessu nafni, þú veist, svona tribut til hennar.
Þannig
að ég held það samt að þetta sé ennþá til, en þetta er ekkert verið neitt á Íslandi, þetta er meira þarna í Bandaríkjunum og Karabíska hafinu, sko.
Já, já.
En það
ekki kannski mikið markaður fyrir þetta hér.
Já. Dóttir hennar Alilia tók við rekstri fyrirtækisins og ég held sko, sérst, ég hlusta podcast sem heitir Fierce sem að Ragnheiður Kristján á Twitter sem ég held að hlusta á podcast mælti með og þar var einmitt þáttur C.J. Walker og hún fekk í viðtal badna C.J. Walker.
Já, ok.
Sem ég held að sé að halda þessi legacy í rauninni ennþá uppi. Húsið hennar Villa Levaro sem verksmenn í Indianapolis eru bæði á National Register of Historic Places
Einmitt.
Í Bandaríkjunum og villan líka útnefnd sem National Treasure á þessu, National Register of Historic Places
okay.
Og húsið er þessu, hún, að Lilja seldi það árið 1932 og húsið er núna í, þú veist, í enga eigu en það er bara það merkilegt það
já,
er bara, þú veist, en þannig ég held þú veist, þú getur ekkit skoðað, það er ekkit safna eitthvað þannig,
nei.
En þetta grilla bara þá
bara
friða
hús, bara, eitthvað svo friða já.
En einmitt, þú veist svo, hérna ég átti líka svolítið erfitt með að finna bara hvað vörurnir hennar þannig sé voru, en ég las samt líka eitthvað sko, einhverjar þeirra voru svona sléttandi, þú veist, hafðu sléttandi áhrif og það var svolítið svona talaði mitt að móti því að það væri að konforma í þetta hvíta
Algjörlega, en eins og ég segi, stundum verður líka bara að spila leikinn.
Akkurat.
Þú veist, það er bara þannig.
Akkurat, og þú veist, ef þú velur sem svört kona, þú veist bara, já, ég, þetta er bara það sem ég ætla ekki að taka. Skilur, ég ætla bara að sletta mér hárið og fá vinnu.
Við erum alls og líka að tala 1913.
Fyrir utan skilur. Það, já, fyrir utan það.
Þannig að, þú veist, það var bara nýbúið að afnema þrælhald, skilur. Þannig að, þú veist, fastur í þessu landi, skilur, og hvað ætlar að gera, þannig að...
Akkurat.
Og bara líka, þú veist, ef þú vilt vera með slétt hár, bara, þú veist, vertu með slétt hár, skilur.
En mér stemmið, sko, þú veist, hennar líf og líf síðan enni Malone.
Já.
Sem var hétt áður enni Turnbow.
Turnbow.
Turnbow. Er, þú veist, svona, já, svona svipað, þú veist, hún fætt í, sérst, það talið að foreldrar hennar hafi verið fyrrum þrælar, þú veist, þetta svolítið óljóst, en hún líka með svona harkar sig upp, ferið þetta herkerdæmi fyrir svartar konur, þannig að, þú veist, já, þannig að það verður sér ríkur á milli þeirra.
Já.
En þú veist, við erum samt að tala við mitt í kringu 1910-1913 og það verður með tvær svartar konur sem eru milljónamæringar.
Það er alveg massíft.
Já, og einmitt fyrstu, bara svörtu miljónamæringarnir í bandaríkjunum, skilur við, með þeim fyrstu, sko.
Geðvægt.
Mm-hmm. Ná já,
hver er ánjá með?
Madam C.J. Walker.
Mm. Af hverju alltaf breskur heimri?
Ég veit ekki.
Herru, já, ég veit ekki hvað ég að kompensata fyrir, en ég satt með tvær aðra konur í viðbútt. Kona nefnd Sarah Elizabeth Good.
Good.
Hún fættist árið 1855 og var frumkvöll og uppfinningakona. En Sara er fyrsta svarta konan sem fær einkaleyfi frá bandarísku einkaleyfistofunni undir eigin nafni 1885, þá var hún þrítug. En sko ástæðan fyrir því að það tekið fram að hún sé fyrsta konan sem hefur fengið einkaleyfi undir eigin nafni er að því að ári áður hafði kona sem heitir Judy W. Reed fengið einkaleyfi fyrir einhver svona sérstöku kökukefli sem að var eitthvað spes og var með einhverjum hlífðarskildi svo að degi myndi ekki sullast og eitthvað en hún skrifaði undir með exi og ég eitthvað svona, ó, ok, fletti þessari
svona, ég sá fyrir mér með exi,
já, með öx nei, bara hún ritaði ex á blaði og ég sérst var eitthvað, ó, býtum við, hver þessi Judy Reed eitthvað, opnaði Wikipedia síðan hana og það basically ekki gert vitað þá konu nema það að hún skrifaði undir þetta einkaleyfi fyrir eitthvað sérstakt kökukefli sem var aldrei neitt skilurðu þetta, þú ferð ekki í IKEA og kaupir kökukefli með hlífðaskildi skilurðu, en ég meina Guronia, Jury þú veist og þá fór eitthvað svona að grenstast fyrir þessu og sko það ekkert vita fyrir víst hvort einhverjar aðra svartar konur hafi, eða bara konur yfir höfuð hafi verið að fá einkaleyfi fyrir þarna 1885 út af því að þessum tíma þá þurftur ekki að taka fram hvaða kynþátti þú tilherir eða kyni eða einhverju öðru og sumir skrifuðu bara undir með exi eða sumir skrifuðu undir með nafni mannsins eða létu mannsins sækjum það eða eitthvað svona þannig skiluru en hún Sarah Elizabeth Good er allavega fyrsta svarta konan sem fær einkaleyfi undir eigin nafni. Og það er samt líka alveg massa power að vera já, bara eitthvað hey, þú veist.
Já, það ég sem fann þetta upp.
Já.
En er hann þá líka fyrsta konan bara almennt?
Nei. Það held ég alveg örugglega ekki. Ekki. Ég ekki 100% viss, en nei. Það kom alltaf allan að fram veist, fyrsta svarta konan, það kom ekki fram eitthvað og fyrsta konan, nei, skilur, nei. Þannig að nei, það hljóta hafa verið aðra hvíta konur sem hafa verið að fá hérna, einhverlega fyrir einhverju. En hún, Sarah Elizabeth, fættist Sarah Elizabeth Jacobs 1855 í Toledo, Ohio og hún fættist sama ár og það var sett á lakirnar eitthvað svona, hvað kallar maður þetta, frumvarp sem hétt The Fugitive Slave Act sem var basically lög sem kvaði á það að öllum þrælum sem voru, þú veist, hefur verið kannski reknir í burtu eða hefur flúið eða byggu á svona frjálsum innan gæsalappa landsvæðum er þið skilað til réttmætra eigenda sinna.
Oi.
Og ég fer aftur að þetta skrifa ég flott, frábært, eðislegt.
Oi.
Við bjöður. En sem sagt, ríkistjórnin var þá bara í massa aðgerðum að fara að finna þrælana og skila þeim eins og þetta væru tindir hundar.
Oi bara.
Hún sem sagt fæðist hún er annað elsta barnið af sjö sískinum, foreldrar hennar hétu Oliver og Harriet Jacobs og í opinberum skjölum foreldra hennar þú veist einhverjum svona ég veit ekki hvað kallar opinber skjöl, einhverjum skráningar já, einhverjum skrám þá er þeim alltaf líst sorry að ég sé segið þetta orð en þeim er alltaf líst sem múlöttum sem er ógeðslega rasist orð Og fyrir þau eitthvað sem vita ekki, þá er múlatti, þú veist, manneskja sem er af blönduðum kynþætti, sem áskilur hvítt foreldri og svart foreldri eða, þú veist, allan foreldri af hérna, blönduðum kynþáttum.
Og þetta er bara nýðingsorð.
Þetta er svo sem að tala hunda. Já. Ég þóli þetta ekki, en allan hana.
Þetta er bara nýðingsorð.
Þetta er bara nýðingsorð.
Það er engin þörf á að nota þetta í neinu.
Nei.
Þú veist.
Nei. múlatti líka, þetta minnir mig bara á múlastni þú veist, þetta bara eitthvað svona, þú veist þetta bara, já að það þurfti sérst að taka það sérstaklega fram allstæðar fóreldrennar væru múlattar
Er það verið að segja að þau hafi verið blönduð?
Já.
Og þá kannski reynin að segja að mæður þeirra hafi sem þrælar eignast.
Absolutt. Með... Það, er það, sem að, það er það sem er verið að gefa hér í skyn. Skilur að mæður þeirra, sérst, ömmur söru hafi verið svartir þrælar, svartar konur, skilur mm-hmm. þrælar og hafi eignast börn þrælahaldarana sinna.
Mm-hmm.
Já, en sérst, pappinar var trésmiður og þræll, mamminar var þræll sömuleiðis og hún fæðist inn í þrældum
mm-hmm.
og öðlast ekki frelsi að fullu basically fyrir hennar borgarastýrjöldinni líkur
mm-hmm.
og Lincoln frelsaði þrælana, skilur við.
Mm-hmm.
Þá flytti fjölskyldan til Chicago, þar sem hún kynnist manni sínum Archibald Good.
Mm-hmm. Archibald Good.
Hét sá maður og hún giftist honum þau eignuðist 6 börn saman því miður komist bara 3 þeirra sko það stóð into adulthood, það kom ekki fram hvort þau hafi þú veist, dáið 10 ára eða 10 vikna skilur en allavega þau, hún átti þessi 6 börn en já, sem sagt Archibald var trésmiður og bólstrari, þau opnuðu húsgagnaverslun og þá komum við að uppfinningunni hennar Söru, en hún fann upp mjög skemmtilegt húsgagn þau hjónur höfðu ekki mikið á milli handana bjuggu mjög þröngt með mörg börn og áttu vini og vandamenn sem voru í sömu stöðu og það voru líka einhver svona löggefur í gangi á þessum tíma eitthvað, þú veist, það sem að þú máttir ekki byggja þú máttir ekki byggja breytt þú máttir bara byggja upp eitthvað, en svo máttir allt í hún ekki gera það og ekki þú veist, það var allt eitthvað svona í rugli þannig að fólk bjó bara í einhverjum tiny ass
já.
Þú veist, hérna íbúðum og eins og ég segi bara þú veist átt ekki mikið á milli handana og þurfti að nýta hvernig einasta sentimetra og einmitt kannski með mörg börn og þú veist hafa ekki pláss og eitthvað svona og þú veist að því að svarta samfélagið er náttúrulega fátækara og á erfiðar uppdráttar, þetta kortir eftir borgarastýrjöldina skiluru þannig að þau eiga, þú veist, færri húsgögn þannig að þau eru kannski frekar að leitast eftir því að kaupa skiluru vöndu vel unnin endingagóð húsgögn sem eru fjölnota eða skilur, þú veist, marg hérna, hvað segir maður, svona fjölhæf er orðið sem ég er að leita
já, svona sem að hafa marga
já, þú veist, rúm sem þú getur, eða borð sem að getur líka verið eitthvað annað
já, stótt sem þú
getur, eða stótt sem getur borðið saman eða eitthvað hún sem sagt, þau eiga þessi húsgagnarverslun og hún er alltaf að heyra fólk koma inn sem er eitthvað hei, þú veist, mér vantar hérna eldavél sem er líka bíl, sem er líka baðkar, sem er líka vaskur og þú veist, getur passa barnið mitt og með nýri kvöldu hún er eitthvað, ok
þrýra klostið mitt
þannig að hún fann sér að upp sérstakan skáp sem að var hægt að breyta í rúm
já, sem er
nei, býta aðeins, nei, ég veit hvort þú hugsa þetta var skápur og það var nóg pláss í skápnum en það var samt líka hægt að setja þetta rúm saman svo það væri skrifborð og líka svo að það væri rúm þannig að þetta var þrennt, þetta var skápur skrifborð, rúm, þetta er basically skatthól með septínu hún fekk einkaleyfið 14. júli 1885 og það fyrsta sem ég hugsaði var bara, já, þetta eru Murphy beds, þetta eru svona Murphy room,
skilur við. Er það sem ég var að hugsa?
Já, þú veist sem er sem niður, toga niður og að vegnum.
Já.
Og í Wikipedia greininni hennar er talað bara að þetta er basically það sem að, þú veist,
bara undanfarin.
Undanfarin. Í Wikipedia greininni Murphy room, sem er að sjálfsögðu tölvöld mikið lengri af því að þar var maður að nafni John Murphy eða eitthvað sem að fann upp þessi rúm þar var ekki minnst einu orði á hana eða hennar contribution í þessa uppfinningu skilur, og þú veist, Murphy rúmin þetta, þú veist, hún fær einkaleið 1885 og Murphy rúmin koma 1910 eða eitthvað skilur þú veist, ekki það löngu eftir fattaru þannig að, já, og þú veist maður spyrir sig hvers vegna er það og,
því er rasismi
og feðraveldið þú veist,
ég er bara bræði
ég segi bara bræðinni tveir, skilur við bara típarnir hann hönd í hönd, gaman er þeim skilur við, munum að bjóða þeim ekki næsta partí og mér er slíka mjög merkilegt að þetta skatthólsrúm hennar er einhvern veginn ekki, þú veist vinsælt húsgagn í dag eða þekkt húsgagn í dag eða...
ég verð að googla mynda þessu eftir því að við verðum að setja mynda þessu instastóri
já, en ég meina ef þú hugsar þessi Murphy room þá er þetta basically bara rúm sem þú ítir upp við vegginn.
Já, já, já.
Það er ekki neitt annað, þetta er ekki Nei. Skápur.
En þessna ég sé ekki fyrir mér, ég skil hvað meina með skápur, já, já, já. En ég sé þetta samt ekki.
Nei, einmitt.
Þú veist, hvernig getur rúmið verið inn í skrifborðin sem inn í skáp sem með hlutum í, þú veist.
That's the genius part of it, skilur við. Þú veist, eins og ég segi, Murphy rúm eru bara dýna sem þú setur upp við vegg, skilur
já,
við.
Já.
Veist, þetta bara, þetta ekki neitt annað, þú veist, þetta ekki... Þetta ekki fjölþættu tilgangur, þetta bara þú mústu með meira golfpláss, skilurðu. Já, þú veist, sem að mér varst mjög hérna, merkilegt og sko það sem hún vildi líka gera með þessum rúmskáp að hann væri, þú veist, stöðugur, stöndugur, hann væri gerður úr góðu efni en það væri samt, þú veist, auðvelt að breyta honum úr skáp í borð eða úr borði í rúm, opna og loka og breyta svo að vera ekki hættulegt og vera ekki erfitt og vera ekki flókið, þú veist, eins og með Murphy rúm alveg svona þekkt vandamál að þú veist, þú kannski liggur í rúminu allt í bara eitthvað, doing, skilur við dýnan fer bara, þú veist, það var alveg þekkt vandamál með þessi rúm, skilur við fólk hefur dáið í þessum rúmum og þú bara rótast eða kremst eða bara ert fastur og enginn er heima og þú bara eitthvað kafnar eða eitthvað skilur þetta alveg it's a thing, sko
Já
Já, en hún, Sara mín, hún reiknaði þetta allt út og maðurinn hennar svoleiðis hjálpaði henni að smíða þetta og þetta rauk svoleiðis út eins og heitalumur og það bara mjög skrítið að þetta sé ekki bara, þú veist, stöðu tákn fucking heimavista skóla
eða hvað, skilur við eða bara stúdendagararnir
eða bara stúdendagararnir, skilur við, bara halló þú veist en hérna já, ég skrifa, ég meina það ekki svo Murphy rúm séu með eitthvað notagildi en hérna hún lést 8. apríl 1905 einmitt, bara kringum 50 þetta hefur verið eitthvað dysentery eða eitthvað í gangi þarna
COVID,
já En hérna, árið 2012, alveg mjög löngu eftir að hún deyr, þá var sérst stofnaði skóli sem heitir Sarah E. Good STEM Academy í Chicago, en það sérst gagnfræði skóli sem sérhæfi sig í vísindum og starffræðakennslu. Af því, þú veist, hún var...
Þar vísindi og starffræði til að
byrja skóla. Eða það þarf að vera uppfinningar manneskja.
Ef að, þú veist... Þetta það sem að fólk starffræðikennar er að tala með, þú veist, þeir eru að segja, nú myndi nota starffræðina, skilur við, það ef þú ætlar að finna upp húsgögn, þarft að mæla og gera
Ef þú ætlar að finna upp rúmskápsborð,
Já.
Þá eins gott að kunni starffræði.
Já.
Akkurat.
Ég ætla persónulega ekki að finna upp rúmskápsborð.
Nei.
Það er svona fylgist ekki
alltaf með starffræði. Það er svona fylgist ekki alltaf með, nákvæmlega. En já, þetta var sérst Sarah E. Good. En ég ætla að segja eitthvað frá því að kona nefnd Marie Van Britten Brown og hún var bandarísk uppfinninga kona. En hún fann svo satt upp öryggiskerfi fyrir heimili.
Bara Securitas.
Já, basically, hún fann upp Securitas. árið 1966 ásamt manninum sínum honum Albert Brown og þau sóttum einkaleifi fyrir öryggiskerfið sama ár sem þau fengu síðan samþykkt árið 1969. Nú, hún, Marie, var fætt í Jamaica-hverfinu í Queens 30. oktober 1922. Pappina fættist í Massachusetts, mammina fættist í Pennsylvania en foreldrarnir voru bæði af afrískum uppruna. Marie vann lengi sem hjúkrunafræðingur en hún og maðurinn hennar Albert Brown var að virki þau bjuggu í Queens og áttu saman tvö börn. Og að því að hún var hjúkrunafræðingur og hann var að virki Og þau voru með tvö börn og bara, þú veist, lífið. Þau voru að vinna á mjög skrýtnum tímum, þú veist, hún var ekki í svo 9-to-5 og ekki Nei. Hann einhvern veginn heldur. Og þú veist, þau voru svona ekkit alltaf heima og á heima á mjög spennandi tímum og eitthvað svona fannst erfitt að skilja heimil eftir óvarið. Þú veist, þau byggu í sérstaklega erfiðu hverfi, hann það í Queens, háglæpatíðinni, kynþáttamisrétti, allt þetta og... hækkandi glæpatíni og Marie hafði tekið eftir því að það tók lögreglan alltaf mjög langan tíma að koma í hverfið þú veist eða það var einhver sem hringdi ef það var eitthvað að
sem meikar ekki sens ef þetta hverfið með hækkandi glæpatíni þá ætti hún bara að vera þarna en ég gerir ráð
sem að meik þetta rasismi sko
Já.
En líka bara ok þú ætlar að vera með lögreglu á annað borð þarftu þá ekki að vera með lögregluna þannig uppsetta að Þú veist, eitt hverfið þurfi ekki að bíða lengur eftir lögreglu en hitt.
Akkurat.
Eða bara að þú ert með sjúkrabíl eða
Akkurat.
Jari-jari, skilur
Akkurat.
Þú veist.
En þú segir, þú veist, þetta væntanlega mjög svart hverfi.
Já, já, þetta er rasismi.
Já, en það var einnig verið að hrinda hvítri konu á
stjætt. Já, fimm bílar, allir í bátana. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, þannig að hérna
Við þið sorry, hvað árs þetta væri?
Þetta 1960, þetta 66, 69, já. Og hérna já, þú veist, þannig henni bara listi ekkert á blíkunum meina bara hvað væri brútt stinn eða þú veist, það væri bara, þú veist, einhver hérna gengjastar sem ég veit ekki hvað var skiluru þannig henni var ekkert í setunabóðið og hún fór að hugsa svona leiðir hvernig hún geti verndað heimilið á meðan þau væru heima og á meðan þau væru ekki heima og þú veist, á meðan þau væru sofandi eða eitthvað svona þú veist, að því að bara lögreglan gat ekki verndað þau þannig að þau þurftu bara að vernda sig sjálf aðalega það sem hún var að spá í var, þú veist finna upp eitthvað svona öryggiskerfi þú veist ekki bara eitthvað, ok, ég verð þá bara með byssu heima hjá mér, eða þú veist bara eitthvað þannig heldur skilur, hún vildi búa til eitthvað svona öryggiskerfi eða kerfi þar sem hún gæti verið inni á heimilinu læstu heimili, en fylst með því sem að gerast úti svona svolítið sneaky skiluru, þannig að kerfi sem hún fann upp basically bara að vísir hann af flestum öryggiskerfum svona closed circuit TV öryggiskerfum á heimilum og í hérna verslunum og fyrirtækjum og allt þetta og þetta var sem sagt það voru fjögur gæjugut á hurðinni og, hinum, og, var, og það var myndavél og það var þetta að renna myndavélinni upp og niður þannig að þú kannast séð út hvert einasta gat og þetta var allt, þú veist svona wireless, þú veist það voru hérna, það var allt eitthvað svona stjórna með einhverjum útvarsbylgjum og einhverjum svona bla bla, þú veist og þú kannast læst og aflæst hurðinni með fjastýringu og ef þú áttir sjónvarp þá gastu tengt þetta þannig að þá gastu séð, þú veist, upptökur og þú gastu séð, skilur hver var úti, eða bara í rauntíma og það var líka hún fann líka upp kerfi til þess að þetta var svona two-way microphone, skilur mikrofón það sem að hún gat heyrt í þeim sem að var úti en hún gat líka svarað og talað við þann
dyrasími.
Já, basically dyrasími þú veist, tveggja rása dyrasími eða hvað maður kallar það, skilur og Kerfið var sérstakt að því leitinu til að þú veist, hún hannaði þannig að þú kannast verið með skjáin í hvaða herbergi sem þú veist, þessi voru öllu stjórnum út á spilgjum og fjartýrðum búnaði, það voru gett mýrar og snúrur eða þú veist, jari-jari út um öll hús og hún let líka tengja þetta þannig að það var svona neyðahnappur sem að hringdi bara beint á lögregluna eða hringdi beint eitthvað öryggisfyrirtæki, þannig að þú veist, ef að hús eigundum leið eins og þeim væri ógnað eða sá eitthvað grunnsanlegt á skjánum eða bara voru að fylgjast með skilur þá bara var hægt ítöðan að taka og bara senda boð strax og þá, þú veist, kom fólk og að því að maðurinn hennar var að virki þá gat hann aðstoða hana við útfærslunar á þessu öllu saman en þegar þau sóttu hérna engaleifið þá nefndu þau einhverja tvo hvíta kalla einhvern Edward og einhvern Thomas einhverja aðra uppfinningamenn þar sem þeir eru svona hey, þú veist, þetta svona sem ég byggt á því sem að þeir voru að segja, skilurðu og ég eru svona, þegar ég sá sér nöfni eitthvað en gaman, ætli þetta séu tveir svartir menn no they weren't, en alla með hana en þau samt fá engaleifið fyrir þessu
voru þeir það bara eitthvað svona, þetta verður snið
já, það kom, þú veist, það kom bara fram eitthvað svona, já, þau myndist samt á þessa tvo gaura, sko, já, þú veist, ég, okay, fine. En þú veist, þetta öryggiskerfi er alla jafnan kent við þau og þessi uppfinning er kent við hana sérstaklega þannig að hérna þú veist, ekki nóg með það að þetta einmitt hafa verið vísirinn af því sem er síðan fundið upp setna og þróa setna heldur er alveg ennþá fullt af fyrirtækjum veist, minni fyrirtækjum og verslunum og heimilum sem er að nota þessa ákveðna útfærslu af þessu svona CCTV öryggiskerfi og hún fekk fyrir þessu uppfinningu sína fekk hún verðlaun frá National Science Committee af því þau voru bara eitthvað this is very science and also national and congratulations Marie.
Here's awards
þú veist fyrir að gera hlutina aðeins örugari fyrir okkur öll hinn skilur og hún sagði hérna oft í viðtölum hafði oft þú veist orð á því bara hvað þetta væri mikilvægt og hvað þetta væri mikið örugi og hvað þú veist lögreglunni væri ábótavant og hún lagði mikla áherslu það að þetta væri svona þú veist, quick og swift og bara þú veist hún sagði einhverju vitali, þú veist, þetta bara með þessu kerfi ef þú ert með þetta heima hjá þér, þá getur þú verið bara einstæð móðir eða ein eða maðurinn er að vinna eitthvað og þeir eru kannski ógnað eða eitthvað kemur upp og þú getur læst bara hurðinni svona með einhverju fjastýringu og ítt að taka og löggan er komin eða öryggisfyrirtækið er komið og þú veist hún talaði líka bara að þú getur sett þetta upp á í heilsugæslum og þú veist komið í veg fyrir alls konar glæpi sem að skilur kannski fólk með fíknivanda er að fremja eða þú veist fólk með gerðanvanda eða eitthvað sem var kannski veist, ég fór að hugsa bara akkur hún að taka það eitthvað sérstaklega fram en svo fór ég að hugsa okkur hún býr í einhverju svörtu hverfi þú veist það eru margir minni hlutahópar það greinilega kannski mikið þú veist einhverju fíkni eða eitthvað en þú veist hún var alveg svona að segja við fólk bara, það hægt að nota þetta alls það, skilur, þetta ekki bara eitthvað ég að vera eitthvað paranóið mamma í einhverju útkverfi, skilur
já, já, já. En var þá, var þetta það tekið upp skilur, þess að það hefði komið getað, var, veistu það
ég veit ekki hvort það var fyrst en það er náttúrulega það áttin sem þetta þróast já. Í, skilur, en þess að þetta var bara að þetta væri allt þráðurlaust og getur gert þetta allt strax skilur, og að þú gast verið að fylgjast með í rauntíma þú kannast verið inn í stofu með skjáin og verið bara, ó, þú veist, það er bói hérna fyrir utan, nú ætla ég að fara ít á taka bóvatakkan, skilur þú veist, og þú þurftir ekki að vera með neina byssu eða neitt eða konfrontan eða neitt, skilur eða reyna að sleppa út úr húsinu eða jari-jari og einmitt gast líka bara læst með fjörstringu en hún lést hann 2. februar 1999, 76 ára gömul En dóttir hennar hélt svona frumkvöðla starfi fjölskyldunar áfram, var líka hjúkrunarfræðingur og uppfinningakona. Ég gat þetta ekki fundið hvað hún fann upp. Kannski fann hún ekki upp neitt merkilegt. En hún hélt, she kept the spirit alive, skilur við. En, já, þannig að hún fann upp öryggiskerfi, þannig að við erum öll öryggari vegna þess að Marie Van Britton Brown var bara eitthvað, hey
sem er samt svona
very white sounding name
já, en líka smá kalt hans þetta, þegar þú veist, þegar ég hugsa svona öryggiskerfi, þú veist, þegar þú sagðir þetta eins og með dyrasíman, eitthvað svona þá sá ég fyrir mér eitthvað svona æði, þú veist, svona gated communities og eitthvað svona, þú veist,
einmitt.
Bara, þú veist, það er svo mikið einmitt af, þú veist, hvítu fólki og hvítu fólki með fordóma sem er að nota þetta Og þú veist, að segja, skilur við, nota öryggiskerfi út af öllum svörtu glöðumannunum, skilur við, maður bara, já,
svart konsonant, sem fann upp á sig fyrir börni sín, sko, eða, þú veist, eða, skilur við, heimitt, absolute.
Og það er svo fyndið, heimitt, eða ekki fyndið, þú veist, núna ertu búin að tala þessar tvær og ég talaði hérna, Madam C.J. Walker, þú myndist þarna okkur tvær fyrir það, þetta er allt svolítið svona, þetta var allt svolítið styttra. Sem eru mitt bara af því að, þú veist, ekki bara eru Wikipedia sem eru konur almennt hérna stittri og bara minna uppfærðar heldur einmitt svartarkonur þú veist, og sérstaklega þá einmitt þetta gamalt hérna,
akkurat
svona, frá þessum tíma,
skilur við akkurat já, krakka mínir uppfinningakonur uppfinnendur og frumkvöðlar
þetta er eins og hérna þegar ég var lítil þá var einhver bók með svona mannesku gera við bíl og maður þetta svona fletta svona já þetta er bifvélavirki ég kalla það gerviði það er svo gervið
já
þú gerviður þetta er augljóslega gerviður eða þú ertu gerviður þú veist þetta bara leikir bæti
já
bifvélavirki hvað Nei, gerviður
og uppfattari.
Já, uppfattari.
Já, og ég fattaði upp á þessu.
Já, uppfinnari.
Uppfinnari, já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En já, þetta voru sem sagt allar þessar skvísur og fleiri til.
Já.
Ég held að við förum nú að sigla inn í ágúst, ég held það ekki, það er að koma ágúst.
Það er á morgun.
Við erum að sigla
inn. Það er ágúst þegar þessi þáttur kemur út, sko.
Nákvæmlega, við erum að sigla inn í ágúst og COVID komið aftur og það ves og þú veist, okkur líður kannski ekki 100% vel. Það búið að cancela Pride og við erum þóldið erfitt með það.
Ég gerði interestið á svo mikið af Pride viðburðum. Ég gerði bara allt sem að hins eindaðar sett út og allt sem að hérna, hins eindaðar sem er svona róttekir hins eindaðar og andrið mig á þeim. Interestið á allt. Þannig að Facebookið mítið í dag er búið að vera bara this event is cancelled, this event is cancelled, this event is cancelled, bara
En, ég meina, eins og ég segi, þú veist, það er leðilegt, það er líka rosalega leðilegt að fá COVID.
Akkurat.
Það sem ég ætlaði að segja, what I was getting at, er að ágústmánuður verður hinsegin mánuður hjá okkur, en við ætlum alltaf ekki að tala aftur um fyrsta, já, nákvæmlega fyrsta prætið og allt þetta, en endilega hlustið á þann þátt aftur,
mm-hmm.
mjög góður og, og hérna,
og horfið á hérna, Death in the Life of Marcia P. Jackson og Netflix,
algjörlega
brilliant.
En endilega hendið á okkur á Instagram eða Twitter hugmyndum að svörtum baráttukonum í hins einn baráttunni kriterían bara hins einn
og svört
Já, svartar hins einn konur. Þannig að endilega bara dundriða okkur einhverjum skemmtilegum svörtum hins einn fyrirmyndum. Það var eiginlega meira það sem ég var að segja.
Já, já, já.
Svartar hins einn fyrirmyndir konur og við fyllum þær í ágúst.
Já, the queerest of the ladies.
Yes, the queerest.
Og non-binary svo.
Já, absolutt, absolutt. Og bara, þú veist, við erum búin að tala rosalega mikið Bandaríkin, bara svona óumflýjanlega gerist það. Ég væri rosalega til í að tala Ekki Bandaríkin.
Já.
Ekki það móti Bandaríkinu, skilur við, bara svona branching out, skilur
við, the girl. Talandi að branch out bara með því að vera með podcast konur,
einmitt, skilur við. Nákvæmlega.
En hérna, já, ég ætla líka að segja eins og með Pride, þó að verði ekki formulegt Pride, að bara nota samt ágústmánuði að hugsa, þú veist, hugsa og fræðisum transmálumni, hins einn málumni og transmálumni, mm-hmm. specifically, jafnvel. Mm-hmm. Ö til A.is er frábær
síða
hún er svo miklu mannamáli
hún er svo miklu mannamáli, bara ángríns ok, ef þú ert í einhverju fjölskyldubóði og það verið að tala með einhverju skilgreiningar eða akkur þetta og hvernig hitt og dati-dati-da, opna þessa síðu Ö mm-hmm. til A.is, þetta er bara queer history for dummies skilur, meiri sé að ég hef lært slatta
Já.
Á með að lesa þessa síðu bara
alveg,
þú veist, fyrir hlutum sem ég var alveg blind fyrir mm-hmm. skilur bara, ó ok, já, þetta er að vera demisexual, mm-hmm. skilur, eða bara á, þarna bara, þú veist, og eitthvað
og svo einmitt bara, þú veist, við uppbreytum bara okkar innri fordóma með því að fræða okkur sjálf skilur, þú veist,
og það á engin annar að gera það nema Nei. Þú sjálfur,
og
þú
sjálft og við erum öll með innri fordóma, skilur, þú veist það sást alveg á því eins og þegar BDSM félagið gekkinn í samtökin þú veist, en einu sinni tók ég mig til og ég var nú svo smekt með fordóma þegar BDSM fyrir ekki þannig,
Nei.
En ég tók mig einu sinni til og las alla BDSM wiki hérna, alla líka það sem ég vildi ekki lesa þú veist, en það bara gerði það verkum, ég skil þetta svo miklu, miklu, miklu betur þótt þetta sé ekki endilega allt fyrir mig og það mitt máli, þú veist við þurfum svolítið átt okkur að við erum ekki öll eins og það mikilvægt að vita hvernig líf og reynslu heimur fólk sem ekki eins og við
algjörlega
hvort sem það hins egin fólk eða svart fólk eða fatla fólk eða bara hvað sem
af því, þú veist falleg slaufa hérna utanum eins og ég var að segja í innganginum þú veist, heimurinn gengur ekki upp nema við séum öll hérna
Já.
Þú veist, heimurinn gengur ekki upp nema að við séum með marga menningaheima, marga reynsluheima, mörg kyn, margar kynneiðir, margar upplifanir, mörg lönd, mörg sjónarhorn, skiluru. Og þessi tvendar hyggja sem að við festumst í eftir bara Viktoríu tímabili eða whatever, skiluru, er bara svo miklu skaðlegri heldur en við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir. Þú veist, af hverju í lifandi ósköpunum er hundur það öfuga við kött eða gott það öfuga við illt og það ekki þarna inn á milli, það svart eða hvítt það þetta eða hitt, það rétt eða rangt þú veist það ekkit, allt í hennu ekki neitt einhvern veginn, það ekkit gráasvæði lengur, skilur við og eitthvað svona, ekki með allir með einhverju skilgreiningar og eitthvað svona, akkur þér ekki sama Karen, í alvurni, skilur við
og eitt er mér talandi líkum hérna
Vá, nú erum við bara að byrja á næsta þætti
Já, reyndar, en það er samt komin á
Já,
það sem kemur út en þetta myndir mig eitt sem ég hérna sá daginn sem örugglega eitt af því fárúlegasta sem ég hef bara séð ever en það sem gerð rannsókn á því hvort að hins tvíkynniði karlmenn væru í raun tvíkynniðir
Já, einmitt, já
mm-hmm. Og rannsóknin gekk út á það að sjá hvort að menn sem að segjast vera tvíkynniðir Eru þið kynferðislega örfaðir af bæði sem sagt, klámi eða erotík með konum og klámi eða erotík með körlum. Það var mælikvarðin þeirra. Þú veist, þessi rannsóknir gerð bara núna á þessu ára fyrra eða eitthvað, þú veist.
Ha?
Já, það var mælikvarðin.
Jesús minn, alnáttu guð og
himni. Sem náttúrulega bara, sko, 300.000 skref aftur á bak, það náttúrulega fegði það beint aftur í að setja hins einn fólk sem einhverja kynlífsóða, kynvillinga, skilur við,
þú veist. Og líka útiloka upplifanir tvíkynniðis fólks, eins og, þú veist,
Því að þú
varst með einhvern púlsmæli og þú fegst aðeins meiri bónir þegar það var hommaklámi í gangi eftir þá bara hommi og það bara ert ekki tvíkynniður, skilur við.
Akkurat, og líka bara...
Ef ég segi hvað ég er og hver ég er og hvernig ég skilgreini mig, þá er það bara það sem ég er.
Já, og þú mátt skiptum skoðum
Já.
Og þú mátt líka ef þú segir að þú sér tvíkinni þetta eða þú ert tvíkinni þetta og morgun eftir bara heyrðu, ég held bara ég sé lesbía það þýðir ekki að þú hafir ekki verið tvíkinni
nei, í gær nei, nákvæmlega
þú veist, þetta er ekki bara svart og hvít meðan ég sagðist að vera gagginni þangað til í skilur hvað hitt í fyrra leikur bara þangað til í fyrra skilur þú veist og tímabili var ég það akkurat, mjög mikið
akkurat
þú veist en bara það fólk skuli leyfa sér að gera sér, að því að þú veist þessi rannsóknar ekki gerð hjá konum það bara svona svolítið samþykkt að konur væru gætu verið tvíkynneðar að því að þú veist það bara opnari og mjúkari og flæði og nöðu en að kallar væru annarkvort með tómariska opnum eða bara að reyna að vera kúl eitthvað edgy
Jesus, minn
hann en bara allir tvíkynneðir og pankynneðir kallar
we see you
we see you, we love you
you're valid já. Bara við sjáum
sem,
þig
sem tvíu pankynneðar konur, we love you
já, já
We also love women and non-binaries, skilji, and we love you also.
Also, þetta ekki fucking kaka, skilji, það nóg af fucking sneiðum fyrir alla, ok? Ok, og bara fáðu þér netismjör á kjúklingin, skilji,
og
sofðu í rúmskápnum þínum á með þú berði í háröðu að eitthvað krem, þú veist, bara do it, skilur við, bara it's beautiful Herri, takk hérlega fyrir okkur, elsku það mínar og guð og gæfan verið með ykkur,
já,
ég gæti ekki einu sinni klára þetta.
Nei, og þú veist, verið eða verið ekki með grímu þetta leikur alltaf milli lita.
Já, þurfum við að spyrja ölmi á því, já. Fáum hana í næsta hótt.
En samt, let ég please þó ekkur hendnar og kaupi ykkur spritt og verið með spyrtuðaskinu og bílnum og við einhvern
veginn Ekki loka gyminu. Herru, elskum ykkur, sjáumst.
Og af hverju það?
Af því að feðraveldið. Nei, við getum ekki sagt við elskum fólk út af feðraveldinu. Alltaf að segja það?
Þetta bara endri. Thank you.